Welkom by Podletiek.
In vandag se episode praat Podletiek in ons onderhoudreeks met Steve Hofmeyer. Steve, baie welkom, is vrek lekker om jou te hê.
Baie dankie, dis 'n voorreg om jy te wees. Ek is eintlik 'n bewonderaar van jou. Ek luister graag, ek kan nie glo ek sit self hier.
As hy nie wonderlik. Nou, voordat ons by die besigheid kom, net so besigheidsoomblik. Jy as Podletiek luisteraar staan 'n kans om 'n Afrikaanse TM te wen ter waarde van R280. As jy vandag die Afrikaner Handelshuis, die grootste Afrikaanse aanlyn winkel se Facebookblad gaan volg. Die Afrikaner Handelshuis, produkte met kultuur. Nou ja, Steve, jy het sekerlik geen bekendstelling nodig nie, maar ons gee nietemin 'n vlugtige inleiding. Jy is reeds actief sedert 1985, dis 'n hele rukkie voordat ek gebore is. Jy het reeds 31 albums gehad vir die lig gesien, het 9 films, waarvan die mees onlangse Treur grond, genomineer is vir 5 pryse by Madrid Filmfees. Jy het reeds 4 boeke geskryf, ek het 4 briewe van Jan Ellis gelees, 'n ongelooflike boek gewees. En jy is getroud met Janine van der Vyver. Nou Steve, ons by Podletiek, soos jy weet, ons is in alternatiewe media. En vir ons is dit 'n groot ding dat hoofstroom media ons tot 'n mate teleerstel, want hulle kies wie wil hulle 'n stem gee en wie wil hulle laat hoor en wie wil hulle stil maak. En dit is natuurlik iets waarmee jy eintlik soveel te doen het. Wil jy so 'n bietjie van ons vertel, wat dink jy gaan aan in wêreldmedia en dan spesifiek in Suid-Afrikaanse media op hierdie stadium?
Kyk, dit val in by die gesprek oor nasionalisme, die akelige reputasie van nasionalisme, dat jy na 2 wêreldoorloë 40 miljoen mense verloor by die 61 miljoen slagoffers in die 2de wêreldoorlog, die wêreld sekerlik saamgekom het en gesê het, kom ons stig 'n tipe van een narratief. En deel van daai narratief is, kom ons doen dit nie weer nie. Wonderlike idee, classical liberalism as jy my vraag, vryheid van uitspraak, ons gaan 'n bietjie meer verdraagsaam teenoor mekaar wees. Dit het natuurlik so 'n narratief in sement gegiet wat hier teen die 60, 70 sit verby, daar was 'n ander alternatief wat omtrent nie getel nie, hulle het ook die media gedomineer, hulle het die vermaak gedomineer, Hollywood is links, almal is links, so dat jy, miskien was het onvermijdelik, ek kon het nie voorspel in die 80s, maar miskien was het onvermijdelik dat jy ergens langs die pad een versadigingspunt bereik het vir die fabrikasie van realiteit. Dit beteken ons gaan mense dit maak doen, want ons het natuurlik 'n natuurlike oriëntasie om te bind in groepe, om selfs die groep wat sê hulle behoort nie aan 'n groep, nie behoort aan 'n groep. Ons hou daarvan, ons is sterk in groepe. Ja, punte, kudos vir die liberale, klassieke liberalisme wat gesê het, die individu is baie belangrik. Ons verstaan dit. Ons wil graag baie goeie, onafhanklike individue hé, maar hulle doen beter as hulle van daai groepe afkom. 'N Groep is 'n wonderlike platform waar jy kan begin. So, wie was geskok teen die tyd wat in die 21ste eeu wat iemand so Donald Trump voorhand toe getree het, as 'n baie afvallige tipe van politikus ingekom het en die definisies van politisie heeltemal op sy kop gedraai het, maar nie net dit nie. Skielik 'n platform geword het vir 'n ding wat nog altyd daar was, dalk onder die radar, maar nooit weggegaan het nie. En dis volksgevoel, saamstaan gevoele, gevoelens van eenheid en eie soortigheid.
En behoort.
Om te behoort, dit kan nie 'n sonde wees nie. Maar ek kan verstaan, ek probeer nou vir jouself sê hoe ek het in konteks sien, ek kan verstaan hoekom ons tot hier gekom het. Eweskielik was daar 'n Brexit en is daar al hierdie massiewe behoudende oriëntasie in Europa. Ek dink is onvermijdelik geweest. Maar teen die tyd wat het gebeur het, was alle media reeds gedomineer deur linkse narratief. Daar omtrent nie 'n media ding wat jy kan aanskakel wat nie in daai rigting lê nie of in daai konteks praat met daai agtergrond opinies bereik en dinge sê nie. Amper 'n siekte, 'n baie geslaagde epidemie moet ek sê, ons is goed rad voor die oog gedraai, maar ergens binne in jou, as jy nie so is nie, ek sê nie die een is reg of verkeerd nie, ek dink daar is reg aan al twee kante, maar ergens binne jou het jy 'n natuurlike geneigtheid of jy sê, dit word nie aangespreek nie, my gevoelens, wat nie soos die ou langs my sin is nie, wat beter voel in 'n groep. Vir my is erfenis natuurlik nie, my erfenis is langer as jou nou nie, my erfenis gaan oor die feit, oor een woord, dankbaarheid. Dankie dat julle daar was lank terug. Julle het nie aan my gedink toe julle het gedoen het nie. Julle het baie foute gemaak. Dankie daarvoor. Ek gaan leer hoe om dit te herhaal nie. Dankie vir die pad wat julle vir my geteer het, die goeie dele wat ek gaan vat. As dit bevoorregting is, fantasties. Dis die lesse wat ek wil leer uit sê maar 2-3 millennia uit. Ja, daar is hy opgesom, ons staan in die 21ste eeuw, dit is 2019, ons soek enige iemand wat ons taal praat en ek dink dit is waar 'n groot gaping vir alternatiewe media is en nog 'n groter gaping vir Afrikaanse alternatiewe. Ons is wonderlike slawe van die narratief, ons is eintlik presies. Ons like, ons val in enige rigting, sê net vir ons watter kant toe ons moet val. So ek sê vir jou, meer so in Afrikaans as in enige ander taal, is ons reg vir alternatiewe media.
Nou, Steve, as ons net bietjie kyk na alternatiewe media teenoor hoofstroom media, en ek stem met jou saam, ek dink al vir eeue heen, en, nie eeue nie, maar vir jare heen, die media was redelijk links, net uit die staanspoor uit, en ek dink is redelijk duidelijk, maar het voel vir my dat die afgelope, kom ons sê, 5 jaar, het het gegaan naar die punt toe waar het eindelijk bij absurd geword het. Dit is so blatant, dat mens wonder eindelijk, hoe sien hulle dit self nie raak nie, hoe besef hulle nie, hoe waansinnig dit geraak het nie, hoe besef hulle nie, precies wat jy gesê het vroeger, dat het heeltemal ontkoppel is van realiteit nie, want wat ewigskielik nou belangrijk geword het, is nie wat objectief waar is nie, maar eerder wat hierdie mense se gevoelens is, en dit het ewigskielik die dies geword, gevoelens.
Ja. En natuurlijk die belangrijkste aspect van die klassieke liberalisme is natuurlijk die type van verdraagsaamheid. Dit is vandag jou liberale verdraagsaamheid, wat kom met die kanon van dinge wat jy nie mag sê nie. Dit was die werk van die regters in die oude. Ons gekom met Bybels en goeders en gesê het, moenie dit doen nie, moenie dat doen nie, dit affronteer my God. Dit lyk asof regters nou beklei. Ek gaan nou sê regs en links, ons weer is een wye veralgemening. Ek hou van die woord behoudendes, omdat hy nie vertaal kan word nie. Dit is die behoudendes wat sê, luister, kan ons asblief een platform kry, net om ons ou dingetjie ook kwijt te raak. Jy is doodreg. So jou liberaliste kom met jou free speech zones. Hulle kom met hierdie lang dinge wat jy mag doen of nie mag doen nie. Hulle het uit die narratief hulle self slagoffers geskep en jy moet daar sympathiseer met daardie slagoffers ongeag hoeveel ander slagoffers jy in die proces maak. Ek dink dit is die onvolwassenheid van die nuwe liberale SJW snowflake beweging. Dis 'n vreemde ding om te aanskou. Ek dink wat my persoonlik raak is die vryheid van uitdrukking, die vryheid van spraak. Ek is as 'n ou klassieke liberalis baie pro dit gewees. Ek is 'n drama student. Ek het tussen gay mense gaan ek samen skryf, want ek was lief hulle almal, ons niemand wou, hulle wou nie stryd wees nie, ek wou nie gay wees nie, maar ons het mekaar raai oor spasie mag gegin, maar niemand het 'n spasie gaan opes. Ek hoor vandag nog steeds dat die breinmense sê, dis die Afrikaners wat Afrikaans kaap. Ek is nie heeltemal seker wat dit beteken nie. Wat beteken dit om 'n taal? Jy kan nie 'n taal kaap nie. Jy kan nou sy tong uitsny. Jy kan nie sy taal kaap nie. Taal is 'n ding wat jy praat en sy iemand jou om stom te wees, ken jou gedagtes en so ek is nie heeltemal seker waar al hierdie groot slagoffervlaggies vandaan kom nie. Ja, so ek het begin skuif soos ek ouer geword het, bietjie na die regterkant toe begin skuif. Jy kry natuurlik hierdie ding soos regse in Suid-Afrika. Nou, ek dink julle het dit self genoem al hier op politiek dat jy kry nie eens meer ver regs nie, jy kry slegs ver regs of regs of ekstremisties regs, radikaal regs of supremacists, jy weet, jy kry eintlik hulle wil nie meer wederaar eintlik 'n groot grys gebied middelgrond is waar ons almal so bietjie verskil, een bietjie oor die weg kom, maar daar is die spasie waar ons gaan type van 'n verdraagsaamheid moet kweek.
Dis 'n baie interessante punt, en ek het eintlik heeltemal aan 'n vraag gehad wat ek wou vra, maar ek dink ons moet praat oor die idee van woorde en simbole, want woorde en simbole dra betekenis, en dit, as ons praat van eienaarskap of as ons praat van behoort, dan is die woorde wat ons gebruik en die liedjies wat ons sing en dit wat aan ons eienaarskap gee, is sekerlik belangrik. En wat nou gebeur in hierdie tyd waar hoofstroom media absoluut die narratief gekaap het, kom jy op 'n punt wat jy sekere goed net nie meer mag sê nie. Ek bedoel, daar was 'n tyd gewees wat jy jouself kon beskryf as sentrumregs of as konservatief of so, wat het nie noodwendig so vieslik was. Nou moet ons oorgaan om woorde soos behoudend te gebruik. Daar's niks verkeerd om hem te sê iemand is konservatief nie. In Latijn precies beteken dit net om iets te behou of
pas, ja.
Is dit werkelijk so 'n probleem? Maar nou kom ons op 'n punt dat sekere woorde net nie meer mag gebruik word nie. Die grondwet praat byvoorbeeld van selfbeskikking, nou dat hierdie baie moeilike woord word, nou praat mense van self doen of jou eie pad gaan. Dieselfde gebeur met ons musiek. Volksliedjies wat nie meer gesing mag word nie, of gedigte wat nie meer gelees mag word nie, en ons moet daai goed terugvat, is my gevoel, en ek bedoel, jy loop voor in terme daarvan om te sê, ons gaan nie toelaat dat daar van buiten af ons gesê word, wat mag ons sê en wat mag ons doen, as het absoluut niemand affronteer nie. Hoe dink jy kan ons aangaan nie mee? Hoe kan ons self sterker staan om te sê, ons gaan eienaarskap neem van ons simbole en van ons woorde?
Kyk, as sagte manier om het te doen, jy praat mooi met mense en so, maar ek is al lang al verby dit. Jy moet eenvoudig jou stukkie grond opeis daar, want daar die stukkie grond wat jy nou opeis, dit klink of ek nou weer iets kaap hier, maar dit is natuurlijk 'n kapery wat almal gegin word. Die teenoorgestelde daarvan is, jy kom achter dat simbole beteken iets, simbole beteken baie verskillende goeders, baie verskillende mense, en die enigste manier om het op te los volgens die ligsin sal wees om dit te verwyder. Jy sal jou lewe lank skraap aan die semiotiek daar buitekant. Die wêreld is 'n jacaranda boom waar daar staan het, weet, een symboliese waarde. Jy sal of alles dan moet begin verwyder, daar is nie een monument in die wêreld wat nie iemand affronteer sowel as trots maak nie. Elke monument in die wêreld is daar, as dit so'n monument opgerig is, want die ou het iemand gewen. En die mense wat gewen is, hou nie van die monument nie. So, wat doen jy? Jy lees of hierdie geskiedenis in konteks of jy verwyder al die monumente en dan beter die begin jy gaan baie geld maak as jy stootskrapers het, want dit gaan vir altyd vat.
Dis wat ons nou sien op die oomblik. Ek wil net hierdie week het ons gesien dat hulle is besig om byvoorbeeld Harvard videos of Seinfeld videos wat die woord Nazi in het te verwyder op YouTube. En dis absoluut weer eens hierdie sensuur van want YouTube is in tot 'n groot mate hoofstroom media deesdae. Dit is die grootste video platform in die wêreld. Hulle het 'n absolute monopolie oor daardie medium van kommunikasie en hulle is nou besig om te besluit watter sprake is aanvaarbaar en watter nie. En dis dieselfde, ons het voor die opname gepraat oor Steven Crowder, selfde wat met hom gebeur, net oordat 'n paar mense se emosies bietjie gekrenk is en hulle bietjie sleg verhoor, ek dink nou word hy ewesklik gesensuur en heeltemal pas wat jy gesê het op platform. En ek dink weer eens, dit kom by die punt dat alternatiewe media gaan nodig wees. Ons gaan alternatiewe tot YouTube nodig hê en ons gaan alternatiewe stemme nodig hê.
Ja, presies. Jy sal die sien dat die wat jy vir jouself daar vra, is natuurlik 'n totale uitwissing. Wel, eerstens, wat 'n onderskatting van ons intelligensie. Kan ons net eers dit sê, dat jy kan maak asof, ek is 'n skrywer, ek kan nie sonder konteks werk nie. En ek kan, die teologie noem het hermeneutiek, jy gaan staan en kyk waaruit, hoekom het hulle, hoe het hulle gewerk, dit bietjie meer werk. Dit is nie vir lui mense, konteks is nie vir lui mense nie. Ons is besig om generasies van lui mense te kweek, wat hulle kan nie die geskiedenis konfronteer nie, en daarom is die enigste alternatief, veer dit uit. So ek sal vra vir iemand soos Bouwer Bosch, of Rian, of van die linkse ouens, waar wil jy hê met hierdie geskiedenis begin? Hoe lig voel jy nou dat jy niks het om oor te praat nie? Dis amper soos, ek maak altyd die grap, natuurlik ek gee nie om dat daar ateïste is nie, maar jy het net soveel minder om te bespreek. Jy het net hierdie hele departement van jou interne biblioteek is afwesig, is net weg. Al was jy net daar vir die akademiese waarde daarvan, sou jy al 'n ryker persoon gewees. En ek sien 'n persoon sonder erfenis, as 'n leë kapsule. En ja, ek som het op, as jy minder by 'n braai het om te bespreek, gaan ek jy die uitnooi na my braai.
Praktiese skui wat ons sien onder baie Afrikaners is hierdie gedagte dat, en ek dink dis miskien iets wat jy baie meer as ons sou gesien het in die afgelope tyd. Kom ons sê, jy weet daar was hierdie gedagte gewees in die laat 80s, ons is hierdie nuwe Suid-Afrika is op pad en ons is natuurlik positief, daar gaan vryheid wees, daar gaan geleentheid wees ensovoorts. En die beloftes wat gemaak is deur president Mandela onder andere, maar verskeie ander, het mense soort van positief gehad vir 'n rukkie en toe met tyd toe besef mense, maar wag 'n bietjie, hier kom 1997 se ANC kongres en ewe skielik sit ons met swart ekonomiese magtig en radikale transformasie en meer en meer word die goed gedraai en dan sien mense hoe baie Afrikaners op die punt gekom het wat hulle moet besluit, gaan ek erken ek was verkeerd, gaan ek erken dat ek dalk naïef was of gaan ek nou maar gaan met hierdie, al weet ek dat dit wat nou gebeur nie die beloftes is wat gemaak is nie. Ek sit baie keer dan praat ek met mense wat presies 10 jaar ouer as ek is en dan rig ek debat af vir kinders wat presies 10 jaar jonger as ek is en dan sien ek hierdie kinders is nie meer naïef nie. Hulle besef hoe die stelsel teen hulle is, maar die ouer persone wat kom ons sê 10 jaar ouer as ek is wat 12, 13 jaar oud was met die oorgang, hulle bly nou maar positief want hulle het nou ingekoop en hulle moet nou daarby bly.
Hulle is die paras wat al langer in die pot is terwyl hulle besig is om te kook. Ek dink dis die punt. As hulle amper gewoond geraak baie mense aan hierdie.
En hulle het 'n klomp voordeel, wat die stelsel was nie so erg teen hulle.
Daar het getrek is, ja. Ook slawe natuurlik van 'n baie langer propaganda proses, vir baie het gewerk, vir baie nie. Ou soos ek het heeltemal aan 'n vier voet geval daarvoor, ek het gedink is 'n great idee. Tot ek nog afgekom het op die woord soewereiniteit. En totdat jy ontdek dat apartheid ook 'n soewereiniteit was. Jy kan dit nou maar 'n blanke soewereiniteit noem, en dis nou so politiek inkorrek as wie jy kan kry. Ek gee nie om wat jy dit noem nie. Soewereiniteit is 'n soewereiniteit. Dit beteken jy het 'n grense gestel om jou belasting betaalbare mense om van hulle bronne te gebruik om hierdie plek op te bou, om 'n land te bou. Jy kan veral nie van die Afrikaners verwag het toe hulle vir 200 jaar beklei het vir onafhanklikheid, dit toe hulle het gekry het, gesê het, oeps, ons wil dit nie hê nie want dis ander mense wat meerderhede is nie. So terug in 94, omdat ek sal nou terugkom na apartheid toe, maar omdat ek dit gesien het as aan die een groep kon nie meer aangaan nie. Ek dink swartes is afskuwelik behandel gedurende apartheid, maar hulle is nie slegter behandel as enige iemand anders wat sy gewig rondgooi in 'n ander ou se soewereiniteit nie. Die oomblik as jy dit so begin sien, kom jy agter, nie die helfte van julle eise is geldig. Ek kan nie val vir hier nie, ek kan nie val vir 'n regstellende aksie nie, want net die helfte van julle eise is geregverdig. Julle maak asof die hele wêreld begin en geëindig het met hierdie groot eisbasis genaamd apartheid. Die oomblik as jy sien dat ons het 'n julle soewereiniteit prysgegee, kom jy agter wat ons prysgegee het, is die enkel duurste ding wat jy kan prysgee, want jy kan dit nooit weer terugkry nie. So ek is tevrede dat in 92 al ons by die tafel gekom het, gesê het ons gaan hierdie pragtige land deel. Julle opoffering is dat julle kwaad is, maar julle gaan ons verdra. Ons gaan na die party toe kom met 'n aanbod en die aanbod is ons gaan ons soewereiniteit prysgee. Max de Pree voel nog steeds, wat het mense prysgee? Hulle lewe nog steeds met die vrugte van die verlede. Ons het 'n soewereiniteit prysgegee. Jy kan nie 'n groter verlies ly as dit nie. Maar ons het geglo in Nelson Mandela, ons het geglo dat alle swart mense redelike mense wees soos hy en dit gaan 'n great nuwe Suid-Afrika was. Jy's reg, min of meer tot 97 het almal dit nog geglo. Ons het uitgehardloop met die wêreldbeker en ons het taxi's geskit in die strate en hulle het uitgeklim. Hulle ons nie aangeval nie. Hulle het saam met ons gedans. Want die Springbokke het gewen en Nelson Mandela het Frans Josef Trey gedra. Dis die tipe Suid-Afrika waarin ek nogal geglo het en ek is nog steeds daar. Ek dink nog steeds is die tipe Suid-Afrika wat ek wil hê. Vir my is jou onafhanklikheidssin eintlik my tweede prys. Selfbestemming is eintlik my tweede prys. My eerste prys is dat ek dit nie nodig sal hê nie. Dat ek nog steeds in hierdie wye land van Daarpot nul of regdeur tot die onder by Richards Bay, van Kaapstad tot in Messina nog steeds my monumente kan bou, nog steeds my eie skole kan oprig, nog steeds hierdie taal kan hê, nie 'n ding hoef te verloor. Dit is my eerste prys nog steeds. Ek moet sê ek gaan nog beklei daarvoor vir 'n rukkie, maar ek is baie pro selfbeskikking, maar jy kan nou sien hoekom.
Maar dis interessant, Dirk Herman het al voorheen gesê dat daar so groot verskil is tussen selfbeskikking en staatsbeskikking, dat jy amper hierdie jou eie staat wil hê om te kan beskik en jouself hierdie ruimte te gee om te kan leef. En ek dink ten minste van in my sin hoe ek dit sien is die probleem is die demokrasie wording in Suid-Afrika nie. Die probleem is wat jy sê, die ruimte wat nie gegee word vir mense om vry te kan wees, voorspoedig te kan wees hier in Suid-Afrika nie. So ek dink baie keer as mense sê, ons kritiseer die proses in die 90s of ons kritiseer 94, gaan dit nie oor die feit dat ons sê, almal moet soos mense hanteer word en net gelyk gehanteer word nie. Dit gaan nie daaroor nie, dit gaan oor dat hoe dit toe gebeur het en die punt waarop ons nou is. En as ons nou kan terugkyk, kan ons sien dat daar's besluite geneem wat 'n langtermyn effek het, soos wat jy nou praat, Paul, op die jeug, wat nie vir ons die ruimte gee om te kan lewe en net eenvoudig vry te kan wees.
Ons het winkel toe gegaan en demokrasie gekoop en toe ons die boks opmaak as sosialisme binne.
Ja,
dit is wat
precies,
gebeur
het. Precies. Wat gebeur is. En dis ons voorgestel, ons is dis 'n wanvoorstelling geweest dat dit nie so sal wees nie. Ek weet nie hoekom ons die lesse was daar geweest. Ek weet nie hoekom ons die lesse geleer het daai nie. Ek wonder of julle al bespreek het die feit dat daar eintlik net almal praat dieselfde taal. Selfs die linkses praat dieselfde taal van hoe om die mark te bevry en so voort en om die land ryker te maak. Maar nie een party se manifest spel dit uit, behalwe ek sou sê die kapitalistiese party en die Vryheidsfront tot hulle mate, het 'n oop mark tipe van kapitalistiese ekonomiese oplossing vir die land in hulle manifest. Nie een van die ander nie. So daar het Waldemar nou 'n sondige wat geleer in sy kolom gesê, hy het begin natuurlik deur die regses aan te val, hy moet dit doen, hy moet sê hulle is mense met groen onderbroeke met gaatjies in, en daarna prys hy hulle vir hulle ekonomiese beleid. Nou vra ek hom, is dit hoe jy die manifest verstaan het, en is dit hoekom jy links gebly het, as gevolg van die gaatjies in ons onderbroeke? Wat van die enigste ekonomiese beleid wat nog oor is, om hierdie land te kan red, en dit is 'n sterk 360 kapitalisme wat uitkyk, maar nie hierdie marxistiese oriëntasie, dit gaan ons nêrens kry nie. Het ons nog toetste ruimte nodig? Is 'n kwart eeuw nie genoeg om te sien dat ons armer word nie?
En meer as dit 'n kwart eeuw, dis eintlik ek sal argumenteer dat hierdie hele geskiedenis van Suid-Afrika het ons nog nie eintlik hierdie 360 kapitalisme gehad nie. Ek bedoel, die apartheid regering was maar ook 'n sentraliserende regering, ook 'n regering wat baie mag en beleid gesentreer het in die regering. Ek stem 100% saam. Ek weet nie hoekom het ons aanhou ons
opstand en voorbeelde daarvan in die res van die kontinent waar nog nie een suksesvolle staat was met
Precies.
Marxisme nie. Natuurlik, hierdie tipe sosialisme werk in state wat reeds ryk is, soos Duitsland gaan wegkom, maar meen ek seker 'n paar ander, maar ons kan nie, ons is weer 'n ontwikkelende nasie, ons kompeteer met Egipte vir 'n derde plek in Afrika, ons was nog nooit so ver agteruit nie. Ja, ek stem saam met jou.
Nou, Afrikaans op hierdie stadium praat mens natuurlik van Afrikaanse onderrig, ons kindertjies wat op 6-jarige ouderdom na laerskole toe moet gaan, baie bly in Gauteng en ons sit met 'n ou soos Panyaza Lesufi wat al openlik gesê het, hy kan nie verstaan hoekom mense Afrikaanse skole toe wil gaan nie en so voort. Ons Afrikaanse universiteite, ons Afrikaanse universiteite waar ek in Potchefstroom en Daniel in Pretoria deel was van daai stryd, ek dink in 'n groot mate ek het nog probeer om die ou goed te beskerm en Daniel het al begin nuwe debatverenigings in Afrikaans gestig, heeltemal onafhanklik. Dis die pad wat jong mense nou stap en gaan moet stap. Maar, dit gesê, hierdie gedagte dat mense die skatkist hierdie skare moet dra as ek by Van Wyk Lou kan leen. Wat dink jy, as ek bedoel, jy het nou al alles gesien, en jy het 'n klomp van hierdie goed gesien, wat is dit wat jy sou sê vir jong Afrikaans sprekendes? Wat moet ons doen om seker te maak dat ons nie net dit behou wat ons het nie, maar dat ons dit verbeter en uitbou vir die generasie aan wie ons dit moet oorgee?
Ek dink die Afrikaanse debat is ongelukkig die Afrikaner light debat. Nie dat die twee ontkoppel kan word van mekaar nie, maar die almal sê altyd baie dankie wat jy doen vir Afrikaans. Altyd so 'n rye ouens het my kom sê, dankie. Oral waar kom sê almal dankie vir wat jy doen vir Afrikaans. Maar my werk is onder die Afrikaner. Dis 'n baie moeilike ding om te doen. Dit word gesien as rassisties en so. Die Afrikaanse debat is 'n maklike debat want swartes en wittes in alle kleure en rasse en groepe en mense praat dit.
Die meerderheid is nie wit nie.
Die meerderheid van hulle op hierdie stadium is nie blank. So ja, ek is betrokke natuurlik. Natuurlik is die taaldebat vooraan. Ek beklei als kan. Ek is nie weer die tipe ou wat nie goeters wil daar sit dat Afrikaanssprekende mense dan in geëlmboog word in 'n Afrikaanse gesprek nie. Ek wil hê jy moet die keuse hê en as jy Engels kies is dit reg, maar ek wil hê dat ek dinge doen in Afrikaans sodat jy jong man dit sal wil besig. Dit sal wil praat, dit sal wil sing, dit sal wil skryf en sal wil leer hoe om te debatteer aan. Ek dink dis die eerste ding, die ouer mense se voorbeeld, beter 'n goeie voorbeeld wees. Een van die definisies van nasionalisme uit 'n paar van die boeke wat ek gelees het daaroor is die Engelse boeke, is cautiousness. En dit is vir my genoeg. Net 'n bietjie versigtigheid. En ek vra jong mense, as jy nou val by my definisie van wat erfenis is, dis dankbaarheid, skuld jy jouself die kanon. Gaan lees hoe ons hier gekom het, hoe moeilik dit was, hoe ons die grootste inheemse taalbiblioteek gehad het op die kontinent, hoe Afrikaans 'n oorbruggingstaal is, hoe jy kan aankom uit enige kontinent in die wêreld as jy aanland in die Kaap en jy klim daar uit met jou Frans of jou Hollands, kom jy agter, ek het nie genoeg woorde om hierdie plek te beskryf nie. As jy dit lees, verstaan jy die dankbaarheid daarvoor. Dan sal jy nie soos daai ouens wat ons nou klaar genoem het by hulle name aangaan en maak asof hierdie ding uit die lug uitgeval het nie. Hierdie ding is harde werk om te hê en harde werk om te behou. Ek dink jy moet toer. Ek dink jy moet gaan na ander lande toe en voel hoe fantasties bevrydend is om in 'n ondergrondse trein in Londen te sit en Afrikaans te kan praat. Maar gar niemand kan dit verstaan nie. En as jy so vier ouens wat skielik nou te draai en sê, ons weet wie jy gesê het, hoe dit voel om in Frankryk rond te loop en ewe skielik hoor ek iets daar. Ek hoor so uit die vensters uit daar bo uit 'n woonstel, Mango Groove. Ek hoor Mango Groove se musiek. En Soweto Stream Quartet het ek ook een keer gehoor ergens in Europa. En dan val jy terug op die dinge wat jy gevat het as vanselfsprekend. Moet nie hierdie taal as vanselfsprekend afval nie. Hy is nie veilig nie. Onder my 4-3 definisies van volksuitwissing, kwalifiseer Lesufi by al drie. Hy is 'n volksuitwisser. En hy is dit omdat hy nie die geskiedenis lees nie. Hy weet nie wat ander volke gedoen is in die verlede nie.
Steve, ek wil net vinnig, as ons net kan terugkom by die, ons het die gesprek begin deur baie te praat oor alternatieve media. Nou, ek dink almal weet van jou dispuut wat jy gehad het met multi-choice en die feit dat jy redelik, dink ek, ten minste gesensuur is in daai hele proses. My vraag aan jou is, vir jou dink ek, jy kon gegaan het, jy kon op jou Facebook gegaan het, op jou Twitter gegaan het en jy kon mense mobiliseer en jy kon amper aksie loods. Nou, my vraag is vir mense wat byvoorbeeld Afrikaans alternatiewe media probeer lewendig hou en dit probeer begin, wat 'n aansienlike kleiner platform het, verstaan, hulle het nie die, ek wil amper sê, die hulle het letterlik net die getalle agter hulle om dit maklik te kan doen nie. Wat doen hulle of wat staan hulle te doen? As jy byvoorbeeld nou 'n klein podcast het, of jy het 'n blog wat jy besig is om te bestuur, of jy het 'n webtuiste of 'n Afrikaanse besigheid, jy probeer besigheid doen in Afrikaans, wat moet jy doen of watse wenke sou jy vir hulle gesê het om, want ek wil die punt is, as jy 'n Afrikaanse besigheid het, natuurlik draai jy by tot ekonomiese aktiwiteit, jy is goed vir die land. Maar dit is ook 'n manier om Afrikaans te bou, dis ook 'n manier om 'n kultuur te beskerm deur handel te dryf in daardie taal, om dit 'n alledaagse taal te maak. Nou, wat doen ons, wanneer ons besef dat ons is eintlik maar net 'n klein handjie vol mense hier op die suidpunt van Afrika, dat ons is 'n minderheid.
Ek dink jy het reeds geantwoord in die feit dat jy 'n kommoditeit maak, jy moet 'n reklame-expert word, jy sal al die goedjies moet inkorporeer wat ander mense doen om gewone besighede op te bou. Ek dink dis die een been daarvan. Jy kan dit nie doen as jy nie regtig oortuig is daarvan nie. Dit is hoekom ek wil jy moet die trots ontwikkel. Daar's jou ander been daarvan. Ek dink jy moet die realiteit daarom ook aanvaar. Ek het seker ek tel nie eers meer, maar ek dink dit 500,000 mense op Facebook het my volg, maar ek moet vir jou sê in alle eerlikheid dink ek 5% van hulle gaan aan met die erns waarmee ek en jy oor politiek aangaan en oor taal aangaan en oor die oorlewing van die taal aangaan. Ek moet vir jou sê, die meerderheid van die mense daar is bly, ons is daar, hulle neem notisie van ons, maar hulle gaan met hulle lewens, party van hulle desnoods. So ek dink, dit wys jy hoe hard moet jy werk om te kan sê dat eintlik is ek hier vir hierdie en hierdie en rede, maar net 3% van my gevolg verstaan wat ek eintlik sê en stel belang daaraan. Ek sal byvoorbeeld aangaan en voet is plaas van hoe ek marseer vir die naam van Pretoria en ek stuur hierdie brief vir Donald Trump en ons doen dit en ons rig daai monument op en ons breek daai, so gaan ons aan en dan kry jy so sê maar 300, 400 kommentare daaroor, dan plaas ek 'n foto van my dogtertjie, dan kry ek 1.7k kommentare, dan kom jy agter as ons moet nie vergeet nie, daar's gewone mense daar buite wat vir hierdie nie 'n primêre ding is nie. Ons lewe aan die kantlyn daar, ons is die ouens wat miskien nie erns sien voor dit als grootliks, maar lyk my gebalanseer in die groter prentjie. Maar dit wys jou hard met jy werk, jy weet. En Ek wens ek het hierdie goed gehad, toe ons jonger was, het so baie beter gegaan, dat ons moes gaan van dorp na dorp en jou verhoog misbruik daarvoor. Vandaag gaan jy op Twitter en jy sê iets, en dis min of meer gedoen.
Ek stem 100% saam hierdie, dat jy sê, plaas een foto van jou dochterkie, en dan kry dit so baie likes, die punt is, die meeste mense wil net, hulle wil lewe, hulle wil werk, hulle wil kinders na goeie skole toe stuur, en hulle wil net hier in Suid-Afrika wees. Die politieke gevechte daar buiten is regtig maar net, aan die kante van die politieke spektrum. Die meeste mense daar tussen en gaan sondagkeer toe, hulle gaan eet iets lekker en dis hulle lewe en dis waar hulle belang
staan. Soos ek sê, verbrand jou skottel, is daar baie klein groepie wat het doen. Ek dink op hierdie stadium het ons een gat in die oosoon laag gemaakt met die getal dekodeerders wat verbrand is. Ek het nie gedink, het gaan so groot wees nie. Die veldtocht sal nou teen hierdie week, sal het nou op einde loop. Ja, kan ek een groot multinationale maatskappy aanvat soos multi-choice? Nee, ek is een sanger. Dit is van die armste mense in die land. Hoe gaan sangers nou recht krijg? Maar, kan ek een pijn in die gat wees asjeblief? Kan ek asjeblief een dooring in jou vlees wees by julle raadsvergadering elke maandagochtend, dat ek slecht is vir jou handelsmerk, soos jy was vir my handelsmerk? Ek is blij ek het groot genoeg gevolg om het recht te kry, ek weet nie hoe ander mense dit doen nie, hulle word eenvoudig net doodgeswyg of geboelie, jy weet, wat baie jammer is. Ek dink ek word amper op hierdie stadium van my leven elke ochend wakker, met iets wat my leven heeltemal verander, maar hierdie was so een jaar, elke week is daar net iets anders, ek het niks gedoen nie, jy word wakker en dan sensuur, dan gooi die goemas jou uit, dan word jy wakker, dan onttrek toe hout aan, en die volgende week word jy wakker, dan vee multi-choice van hulle kanale af, dan word jy wakker, dan leeg jou sien in die hospitaal, want sy kakebeen is gebring, so dit, my leven is die type leven, jy moet my eenvoudig sê, that's how it's gonna be, jy moet hom maar, vat hom maar in die oorings.
As ek wel die punt kan maak, dit is so dat mense wat regtig daai strijd voer en wat op ideologiese punt voorin te beweeg, dit is miskien die 2% of die 3%, maar dit is toch so dat by verre die meeste mense gaan toch op die einde van die dag gaan daar waar daar vir hulle ruimte geskep is. So ek dink, jy weet, dit is so dat het ongerieflik en ongemakkelijk is om controversiële goed te sê, en ek denk jy weet het beter as enig iemand, want op einde van die dag het die goeders een gevolg. Maar om dit nie te doen nie, denk ek sou die meest drastische is. Ek denk die ergste ding wat ons sou kon doen, is om te gaan en te sê, weet jy wat, dit was nou maar so, ons het die goeie strijd gestry, daarvan 17-2, toe Hendrik Bibou gesê het, hy is een Afrikaner, tot so hier in die middel 90, 97, 98, as hy julle lekker ons het probeer. Jy weet, baie soos die Nederlanders in Amerika, Duitsers in Amerika, wat gaan het gesê, ons gaan een keer een jaar een feest hou en vleis braai en dit gaan snaaks wees, ons gaan liedjies sing, die woorde vreemd uitspreek, maar dit gaan dit wees. Op een of die dag het ons gesê, nee, hierdie is kostbaar en ons gaan dit nie net los nie. Hoekom nie? Want essentieel dit is wie ons is en hoe kan een mens jouself net weggee? Ek denk dis iets wat ons nogal sien onder jong mense en ou mense, ons sien dit eigenlijk onder allemaal.
Nee, ek kan nie verbeter op daai nie, is precies hoe hier moet opsom. Die Engelse woord is lackadaisical, as jy baie dapper, as jy kan sê, ach nie, as hulle ander taal wees, dan gaan ons in daai taal en so. Maar kom ek sê vir jou wat, ek toer oor see onder Afrikaners daar, baie concerte, en ek bevrees die taal so hard as wat die ouders werk om het te behou in hulle huise, verdwijn binnen een generatie. Ja, die volgende generatie het geen behoefte om aan te gaan daarmee nie, en hulle kan miskien nog die woorde praat, by alle kinders sal dat definitief meer Afrikaans wees. Moet nie vergeet hoe vinnig het kan verdwijn nie, en hoe lang het gevat het om het hier te kry nie.
Net voordat ek vir jou vraag, want ek net vinnig by advertentie uitkom, hierdie episode word natuurlijk deur de Afrikaner Handelshuis geborg. Afrikaner Handelshuis is die grootste Afrikaanse online winkel. Of jy ketties, kussings, tabaksakke, TM of een lekker paar plaas vir die soek, besoek gerus www.afrikaner.com of gaan gerus na hulle winkel toe by die Voortrekker Monument. De Afrikaner Handelshuis, die tuiste vir alles Afrikaans en producte met kultuur. Steve, nou, as ek een moeilike vraag dalk...
Ek kan het genoem, ek is een groot koper van die winkel.
Ja, is een wonderlijke winkel.
Ek draai t-shirts terwijl ek sing.
Ja, politiek hou self baie van, hoe dat, luisteraars, jylle het uit die perse bek uitgehoor. Steve, nou, een moeilike vraag, as ek vir jou mag vraag. Jy het gepraat van hierdie 360 kapitalisme. En ons gepraat oor sensuur, en as ons daai twee goed op een manier kan saambring, ek denk die moeilikheid vir wat baie mense ervaar met die hele multi-choice dispute is, die ding dat multi-choice is op die ouwe privaatmaatskappy wat self kan besluit wie wil op hulle platform hee of nie, en dus kan hulle besluit of hulle jou daar wil hee of nie. Nou, aan die ander kant van die mense, ek voel ek weer, jy kan natuurlijk vir mense sê of hulle multi-choice moet kyk of nie, of hulle moet geld gee aan die maatskappy of nie, en mense moet op die ouwe daai oordeel maak en besluit wat is in hulle beste belang of waar gee hulle meer om in die beginsel. Om nou net die laaste element by dit bij te voeg voor ek het oorgee aan jou, moet mens ook erken dat multi-choice is een enorme maatskappij met een ongelooflike monopolie, vooral oor sekere soort inhoud en vir sekere gehalte inhoud. So, hoe sien jy daar die hele wisselwerking tussen hierdie twee elemente?
Ja, ek moes nou oorskakel na alternatieve goeikies toe, soos my box en my TV en die ander wat ek probeer het is my giga en dan gaan jy nou begin stream, soos die rest van die wereld. Maar die eerste ding wat jy gaan achterkom is Ek moet sê, ek kom nog reg met die sport so ver, daar is seker sport wat ek nie meer kan kyk nie, ek is meer een rugby en tennisspeler kyker, atletiek miskien, maar die eerste ding wat ek natuurlijk gemis het is Afrikaans, jy gaan onmiddellik tot sien sê vir Afrikaans, daar is nie Afrikaanse inhoud op die streaming, op Netflix en so nie, ek dink dis die eerste ding wat my seer gemaak het, maar dit gaan nie beteken, ek gaan my beginsels prijs geef af, en ek hoop dat hierdie ook vir ander mense wêreld sal oopmaak, waar ons dan hierdie ding kan omarm, hierdie die idee van Afrikaanse alternatiewe inhoud, en daarvoor sal ek bydra. Ek moet nou vir jou sê, die multi-choice ding, eintlik het ek baie genot daarmee, ek geniet dit verskriklik. Ek dink miskien die hoofrede is, as ek regtig eerlijk moet wees, is ek kan hulle in die hof toe vat, want ek kan nie eers 5 cent skade bewys nie. Ek kan nie. Hulle het my so min gespeel, dat ek een van die meest suksesvolste kunstenaars in die land geraak het. Dit is hoekom ek suksesvol is. Want jy moet Steve Hofmeyr vanavond gekyk, want ons kry hem eindelijk nergens elders nie. Daar is 3 kanale op kyk nie. Denk jy, hulle speel Steve Hofmeyr nie, so min as moontlik. Ons het een nationale radiostasie in Afrikaans, speel Steve Hofmeyr so min as moontlik, so 4:00 die ochtend vir die boere, maar verder moet om die dag net wegblij. So die groot afstand wat geskep word daar buitenkant, die vervreemding in my leven, baat my verskrik baie goed by my primêre loopbaan, wat concerte is. My concerte is groter as ooit. Ja, mense daag nou op met skottels, vir het teken en as ek omwijs my hulle in die middel deur gesaagde DSTV, die codeders. Maar ek moet sê, pik jou vijand recht, soos ek sê, miskien het hulle vijand ook recht gepik. Ek dink wat hulle doen natuurlijk is nie consequent nie. Ek dink dit self van ander oorde afgekom wat gee dan multi-choice, gee dan vir ons een riglijn oor wat ons mag sensuur en wat nie, en hulle kan nie. Uiteindelik is ek vir jou sê, jy is een multi-choice, jy is een kanaal met vermaak, en jy gooi van vermaak daar buitenkant, of het nou alles rechtdeur, vanaf politiek rechtdeur, tot films en muziek is, moet ek daarom vir jou sê, as ek die dag moet opstaan, en sê, wat my collega's in Suid-Afrika, wat sing, rarig glo, wat hulle rarig dink, wat hulle geloof rarig is, hulle kerkverband, wat hulle, al die goede verskans is in die grondwet, wat is hulle seksuele voorkeure, ek gaan dit nou nooit doen nie, maar as ek het moet doen, wonder ek of multi-choice diezelfde sal reageer. Hulle doen nie, hulle geef Julius Malema al die platform wat hy nodig het. Die BLF is wereldsterre vandag as gevolg van multi-choice, en dan kry hulle nie 20.000 mense by die stembus nie.
Ja, ek dink dis weer eens die gaping tussen werklikheid, en wat gewys word op die media.
Die narratief, wat gevoer moet word, die fasade wat geskep word.
Soos wat jy gesê het, hulle is die privaat instantie wat kan doen wat hulle wil, maar al wat ons vraag is eindelijk vir konsekwentheid, dat hulle net deurlopend mense dieselfde hanteer, eerstens, en dan tweedens, wat ek interessant vind, is jy het nie gegaan en vir die owerhede, as mense het so kan sê, gevra, wel, kom ons gaan vat nou vir multi-choice ergens in en sê, hulle moet my wys of hulle moet tenminste konsekwent wees nie. Jy het nie jouself beroep op staatsmag of staatsingryping om jou punt te bewys, en ek dink dis die verskil wat baie keer gebeur. As ons nou kyk, toe ons het vroeger gepraat oor YouTube in Amerika, die eerste ding wat die links is gedoen, en daartoe hulle sien Steven Crowder maak video's waarvan hulle nou nie is, hulle het gesê, wel, as YouTube het nie gaan doen nie, dan gaan ons het verder vat, dan gaan ons vir die regering vra om in te tree, en ek dink dis waar die verskil lê, en hoekom ek dink, is nie altyd net so eenvoudig zwart en wit, want het kom by vryheid van uitdrukking nie.
Ja, as ek het vinnig kan sê, jy sal het vind onder andere by die gay debat. Ek is onder geen omstandighede, homofobie is nie allemaal weer dit gelukkig. Maar ek is nie aan die gay ouense kant as het kom by die gevecht teen die kerk nie. Vir dieselfde rede, duidelik het gay mense wat tot onlangs paar dekades gelede nog nie platforms gegun is nie, een baie kort geheue, want hulle is bezig om die selfe fascisme toe te pas by ander mense, hulle bring die staatse besluite oor die kerk by mekaar, en dan skryf hulle ander mense sy godsbeskouwing voor, jy kan dit nie doen nie, daar is dan 200.000 christelike denominaties waar jy kan aansluit, hoekom wil jy een van binnenkant af verander? So ek moet vir jou sê, dit is die debat wat ek het met van my gay vriende, en baie van hulle stem saam, hulle het geen behoefte, dieselfde behoefte wat ek nie het, om gat te lek by multi-choice nie, het hierdie gay ons hierdie behoefte om enige iets te verander, hulle verstaan die context daarvan, hoekom, want ons onderskat nie hulle intelligentie nie, terwyl die rest van ons in onderskat word.
Nou ja, dis al wat vir ons vandag tyd het. Baie, baie dankie Steve, dat jy tyd gemaakt het om hier by ons te wees by Politiek. Vir jou as luisteraar by die huis, volg Steve gerus op Twitter en op Facebook. Hy is baie actief op sociale media. En sit gerus die gesprek voort in die kommentaarafdeling. Jy kan Politiek kry op enige podsending toepassing en jy kan ons gerus ook volg op Twitter, Facebook en net waar jy jou podsendings kry.